Radio Sicilien. Микрофон алдында Олсу Кормаш бүгінгі тапшырды. Башқыртстанның нефт ормағы шеркетлерін сотудан келген оқшаларының Мұртаза Рахимов қарамағындағы фронтларда екені белгілі. Әмі бұ турыда қазіргі президенттің бір сөзде болмады. Отналық күзетуде тұлырағы деп сүйлербіз. Тотарлар, зиялылар һәм сәясәтчеләрнең кадгы ишараларын көтә. Авторитар хакимият вертикале төзелгәндә президентлар һәм республикалар битерелгәндә нишек хәрәкәт итәргә? Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев белән әңгәмә тыңлагыз. Шулай ук бүгенге тапшырубызда Зөлфәт Зиннуровның милли җанлы бәхәсләр уятырлык эчтәлекле җырлары яңгырыячак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башқұртстанның нефт тормағы шеркетлерін, шул есептен 4 нефт ішкерту заводын сатудан кірген 2 миллиард долларының бюджетқа кертілмейше, Башқұртстанның әлеке президенті Мұртаза Рахимов қорамағында болған 4 хасуси фондқа көшірілу турындағы хабар республика жемағатшілігінде өзіншелікле қызықсыну тудырды. Яңа президент бұл уақиға тересіндегі хабарларға бірнінде де реакция білдірмеді. Оның шулай соқлық һәм тынышлық көрсетуі халықның қызықсынуын арттырағына бұл темаға көзету білен Кәрим Яушев.
Рустам Хамитов, президент кәнәфенә килеп утыргашта, ул акчаларны табып, республика казнасына кайтарасыңмы дигәнрәк сораулар бирә башладылар. Рустам Хамитов баштарак, мин үзем килгәнче булган эшләрдә шөкынмын дип әйтсә дә, соңрак ул акчалар республика файдасына эшләячәк дия башлады. Ә инде Мортаза Рахимов 25 октябрьдә Интерфакс агентлыгы аша нефт миллиардларының үзе идарә итә торган 4 хәйрия фондында ятканын танығач, Рустам Хамитов ул фондларның эшчәнлеген күзәтү өчен махсус хәйрия фонды советы төзеләчәк, анда хөкүмәт вәкилләре дә кертеләчәк дип игълан итте. Һәм менә 24 ноябрьдә район һәм кала башлыклары белән очрашу вакытында президент Хамитов шундый совет төзелүен белдерде. 7 кешедән торган ул советка президенттан 4 кеше, республика предприятиеларыннан 3 кеше керә икән. Иң мөһиме совет рәисе булып Яна Мортаза Рахимов торашак. Шунысы да мәгълүм. Әлеге фондтагы акчаларның үсеш процентлары гына да 4,5 миллиард сумнан артык булачак. Башкортстан президентының матбугат хезмәте тараткан хәбәргә караганда, шушы 4,5 миллиард сумның 2,5 миллиарды спортны, дөресрәге хоккейны финанслауга тотылачак. Русияның төбәк үсеше министрлыгының бу атнада матбугатка чыгарган докладына ярашлы рәвештә, икътисады торышы буенча Башкортстан Русиядәге иң артта калган төбәкләр исемлегенә керә. Халык эшсезлектән, хәерчелектән интегә, ә акчалар чит илләрдән китерелгән спортчыларга түләү өчен китә. Килеп туган хәлгә, фикерен әйтүне сорап, Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, Башкортстан парламентының элекке бюджет-финанс мәсьәләләре комитеты рәисе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллинга телефон аша мөрәҗәгать иттем. Ренат әфәнде, республиканың нефт тормагы предприятиеларын сатудан кергән акча бюджетка юнәлтелмәгән, ә ниндидер Рахимов карамагындагы 4 шәхси хәйрия фондына җибәрелгән. Синең фикереңчә, ничек менә бу бюджетка җибәрелмичә, ниндидер фондларга җибәрелү бу канунга туры киләме? Яисә алай да болай да эшләп буламы?
2003 елны Россиянең счетный палатасының комиссиясе эстазы Борис Петрович Гиннер аның басында торды. Ул комиссияның 30 битлек акты бар. И шунда акта оралган язылган акыгызга акчаның бер өлеше федераль бюджетка күчерде тиеш. Приватизациядан бер өлеше Башкортстан һәм Башкортстанның шәһәрләренә һәм районнарның бюджетларына керергә тиеш дип. Шуңа күрә монда бернинди дә бүтәнчә сорау булуының мөмкин булуы да түгел.
Һаман сүз бармы бюджетка кертү турында? Ә аннан процентларны ниндидер совет карамагы белән тегендә монда тоту турында сүз бара. Ә республиканың бит бюджеты зур дефицитлы?
Әйе, мин шуны әйтәсем килә. Менә закон бүтін кісі ішіндә бір болуға тиіс. Мына Россияда соны айтып кететін кіле закон 140 миллион россияндарға бір түрлі, а Рахимовтардың семьясына қарата екінші түрлі. Мен соны аңламын. Тағы бір тапқыр әйтергә могу. Бұл ақша тулайым бюджетке қотыра тиіс. Аның бір үлесі Россия бюджетіне, екінші үлесі Башқұртстанға, үшінші үлесі местный бюджетларга, Башкортстан Республикасындагы шаһарлардын һәм районнарынын кулуна күчөргө тиеш. Ниндидер анда чектер экинчи түрлү болду. Менимче ул законга кирмек. Шуңа күрө прокуратура мында эшләргә тиеш, өзүнүн тескери сөзүн этергә тиеш. Агар да прокуратура әйтмей икән, бу кысманы күчөтө Россиядә әле закон түгел, ниндидер понятиялар булат.
Дөрес, РИА новости хабар итүенчә, 29 ноябрьдә Русияның Хисап палатасы Рахимов шурында республикада булган икътисади финанс эшчәнлекне тикшерә башлаячак. Әмма халык арасында мондый тикшерүләрнең нинди дә булса җитди нәтиҗәләр ясау белән тәмамланачагына ышану юк диярлек. Интернет сайтлардагы комментарийларда да федераль хакимиятның зур урлашуларга күз йомуы телгә алына. Шулай да бер нәрсә ачык һәм бәхәссез. Әгәр федераль үзәк Кремль әлеге хәлне сәясәтләштермичә, канун буенча тикшерергә һәм гаеплеләргә җәза бирергә ирек куйса, кайберәүләрнең орденнарыннан гына түгел, ирекләреннән дә мәхрүм булулары ихтимал. Җанисәп чарасы үтеп киткәннән соң Башкортстан телевидениесе аша республика татарларын башкортлар дип игълан итүләр тынып торган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре арасында әлеге җанисәп барышында яңа 2002 елдагы кебек татарларны күпләп авыллары белән башкортлар дип язу киң таралган булган. Дөрес, әгәр Рахимов Башкортстан башында утырганда башкортларны сан буенча республикада беренче урынга чыгаруга әзерлек алып барылган булса, яңа президент Хамитов килгәч, 2002 елгы нисбәтне кабатларга карар кылынган сыман. Шулай итеп, мөгаен әлеге җанисәптән соң да Башкортстанда татарлар сан буенча 3-нче урында калачаклар. Халыкны шуңа әзерләү йөзеннәнме, Башкортстан телевидениесе аша яңа татар районнары халкына башкорт бүреге кидерә башладылар. Тарихи чәршәмбе дип аталган телевизион тапшыруда яңа Аскын, Карайдел, Тәтешле районнары халкын башкортлар дип игълан иттеләр. Яңа шулай ук андагы башкортлар имеш татар телендә укканга үзәңнәрен татарныкына алыштырганнар.
В эпоху новейшей истории Башкортостана также было немало трагических событий. Вспомнить хотя бы период революции и гражданской войны, когда местное население участвовало в восстаниях против советской власти, власть отвечала репрессиями. Однако не они стали причиной утраты частью балыкчинских башкир своего национального самосознания. Причина крылась в том, что долгие годы они были лишены возможности изучать свой родной язык, историю и литературу.
Бу тезисны гадәттәгечә шул җирдәге кешенең авызыннан да яңгыраталар. Сөйләүче хәтта телебезне боздылар дигән сүзне дә кулланды. Татар телендә сөйләшүләрен искә алып тор инде.
Мен бик татар сөйләшендә катнашкан Акмулай Марион. Ул һәр вакыт элек безнең мәктәптә татар сабакларын, шул татар сабакларын һәле башласаң, ул әйтә торган, улым телемне бозма, безнең үзебезнең тел бар. Нәйтеп, безгә менә читтән килеп татарча укытып кына телне бозып үтерделәр, дип үз телебез бар, дип. Шул телне улым онытма, дип үзенең борынгы үзебезнең тел дип әйтә иде. Без телевидениедән килгәнбез, балыкчы башкорттары моны онытмаска кирәк, дип әйтә торган иде.
Андагы халыкның моңа хәтле татарча укып, татарча сөйләшүе ниндидер башка сыймый торган хәл рәвешендә тасвирлана.
Даже люди старшего поколения затрудняются объяснить причину того, почему коренные жители республики не могли реализовать свое право на изучение родного языка.
Тапшыру азарында бу районнардагы татарларны башкортка күчерүгә маташуны кире үз асылларына кайтуды билгеләделәр. Бу процесс уңышлы бара дип расланды тарихи шәршәмбе тапшыруы азагында. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Уфа.
Қазан федераль Идел бойы университетының Шағылыдағы бөлігіндә татар журналистикасын тернәкләндірілген етлейлер. Шынки соңғы 2 ел рәттен Русияда бірдәм дәулет имтиханнары кертілгенге, әм әлігі бөлікті оқулар түләулі болғанға айрым түркім топлы алмағаннар. Университетның Шағылы бөлігі мүдері Анатолий Макаров татар шәбілген журналистлар кирек болашақ. Бүгінгі саясат нақ өзгерірге мүмкін деген қорашта. Наил Аланны тыңдайық.
Казан федераль Идел буе университетының Шаллы бүлігі директоры Анатолий Макаров үзлерінде милли журналистиканы тернәкләндіріп жіберу үшін іш башлаған. Не қызғаныш 2010 елға оларға татар журналистикасы бүлігіне кірірге тілеушілер екі гіне кіші болғанға айырым түркім бұлдыра алмағаннар. Макаров фикірінше Татарстанға ғына түгіл ә башқа татарлар яшаған түбәкләрге де олға таба татарша яқшы білген журналистлар керек. Булачак. Киләчәккә бүгенге көн төшенкелеге белән һичкенә дә карарга ярамый ди ул.
Шаулы бит ул провинция буларак аның карамагында Закамия регионы. Ул зур регион. Шаулының үзендә 500 мең кеше булса, бүтән Джикамск, Калмыктан кертте бул миллион ярымга тарта. Шуңа күрә бу регионнар билгеле ки безнең элемтәбез зур. И Башкирдан безгә килеп укучылар да бар, Удмуртиядән килеп укучылар бар. Аның әзерләү территориясе Шаулы белән чикләнми.
Казан федераль университетының социология һәм журналистика факультеты җитәкчесе Васил Гарифуллин Шаллыдагы татар журналистикасы бүлеген көндәшләре итеп күрми. Бер уйлаганда, зирәгрәк яшь егет һәм кызның үзендә укуын кем теләмәс.
Менә бүген журналистикада 75% кеше алар журналист дипломы белән эшләми. Киләчәк журналистикасы барыбер теге технологияләр белән дә бәйле булгач, анда электрон технологияләр, электрон журналистиканы үсеш ала бит инде барыбер махсус белемсез булмый.
Гарифуллин сүзләренчә, бүген татар матбугаты кимүгә түгел, ә артуга таба бара. Ел саен берничә татар телендә басма теркәлә, әмма сыйфатына килгән вакытта монда җитди уйланырлык әйберләр бар әле, ди Гарифуллин. Шаллыда татар журналистикасы моңа кадәр түләүле булды. Түләп укуга тагын бердәм дәүләт имтиханнары кертелү дә үзенең тискәре йогынтысын ясады. Кайсы гына ата-ана булмасын, баласын бюджетка урнаштырырга теләй. Ә журналист нәрне керү өчен БДИ нәтиҗәләреннән тыш тагын имтиханда бирү кирәк.
Авыл халкы күбрәк киләнү, шәһәрдә яшәүчеләрдә бар, социаль яктан яклауга мохтаҗлык зур бит инде. Авыл кешенең бигрәк тә кая түләтеп укысын, ул кая алса бит җитә торырга, монтала инде тырыша баласын, башка тикәнс булса да.
КФУның Шаллы бүлеге җитәкчелеге теләген Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да хуплаган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменә рәсми хатта язылган. Дәүләт шурасы депутатлары арасында да бу төркемнең зарурлыгын аңлаучылар бар. Федераль уку йорты канунлары мондый үзгә төркемне республика хөкүмәтеннән финанслау мөмкинлеген бирә икән. Татарстан хөкүмәте хупласа, Шаллыда түләүсез татар журналистикасы ачылырга да мөмкин. Күптән түгел КФУның Шаллы бүлеге яш журналист мәктәбе булдыру өчен грант тапкан.
Үзебез Шаллыда җидегәндә күрше шәһәрләрендә яш журналистлар 5-нче класстан башлап 10-нче класска чаклы килгән кешеләр күренә журналистлыкка шуган аларның уже характерында бар. Журналистлык тумыштан килгән бер черта булырга тиеш. Шунда актив мәсәлән дә ачыклык мәсәлән
дип белдерде Макаров. Шаллы бүлеге үзендә студентлар телевидениесе дә оештырып җибәргән. Планнары зурдан, аның киләчәген шәһәр телевидениесе итеп тә күрәләр.
Мин горурланам безнең журналистика белән, именно татар журналистикасы. Безнең театрыбыз бар. Алар үзләре ясалар сценарий, узган ел Казанга барабыларында беренче урын алып кайттылар сценарий буенча. Үзләре уйныйлар, газлы бирәләр, күрше ауылдарга чыгып гастрольдер жасыйлар. Татар фольклор группаларыбыз бар, КВН-ыбыз бар, татар КВН-ы студенттердин.
КФУ-ның шаллы бүлеген Макаров Шулман орыяғында білім беру орыны ғана түгіл, әуізін шәліклі мәғарифет өзәгі боларақ та көрі. Шаллыдағы татар журналистикасы бүлеге 2000-ші елді ашыла. Бүгінгі қадар 41 білгіш әзірләнген. Түләулі болғанға һәм бірдәм дәулет имтиханнары кіртілгенге 2 ел рәттен енді айырым түркім топлый алмағанлар. 3-ші курстан 5-ші курсқа қадар әліге барлығы 19 студент білім ала. Хүкімет оқша бере қалған шырақта КФУ-ның шаллы филиалында татар журналистикасы бүлеген тату 5 елға 2,300,000 сум тирәсе булачак.
Сәяси күзәтүгә бүген азатлык дулкыннарында кире әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруның икенче өлешендә Ремзил Уәли бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев белән әңгәмәсе булачак. Русиядә авторитар хакимият вертикале төзелгәндә һәм милли республикалар өлкәләр урнына агломерацияләр төзү омтылышлары булганда татар милләте ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Әңгәмәне бүген азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Аңарчы сезне яш, әмма инде танылган җыр милли жанлы җитди бәхәсләр тудырырлык эчтәлекле җырлар башкаруы белән танылган Зөлфәт Зиннуров белән очрашуга чакырабыз. Зөлфәт бу атнада Шаллыда булып китте. Бу уңайдан аның кайбер җырларыннан өзекләр һәм әңгәмәне Гафиулла Газиз тәкъдим итә.
Бу хуҗасыз җирдә илдә син әллә бер этмәсең? Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Танаша барышында Зөлфәт Зиннуров халык белән бик якыннан аралашты. Төрле төбәкләргә булган чакырулар уңайыннан җавабы бик гади иде. Барысы да билет сатылудан, тамашачы килүдән тора, диде ул. Концерттан соң шаллы яшьләре чират торып, Зөлфәт белән фотога төштеләр, җырчының култамгасын алдылар, сораулар бирделәр. Шушы рәвешле аралашудан соң Зөлфәт Азатлык хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Җырчы шаллыга икенче тапкыр килә һәм нинди тәэсирләр белән китә? Сүз башы шул хакта.
Шаллы тамашачысы ул бөтенләй башка тамашачы. Менә ничектер аны чагыштырып булмый. Элек тә әле мин вакытта үземнең концертлар белән түгел, монда еш килергә туры килә иде. Алып баручы буларак башка артистлар белән мин шуннан сокланып кайтып китәдер. Мин дә карап, шаллы тамашачысы бөтенләй икенче төрле. Алар ничектер менә концертның ишенә кирип китеп, алар үзләре сиңа көч өстиләр. Син чыгасың, син орган булырга мөмкин әйбит. Ә менә чыгып, ул сиңа энергия бирә. Бар шундый тамашачы синең энергияңны ала. Бар сиңа энергияңны өсти торган. Менә шаллы халкы нәкъ шундый халык. Ул өсти торган. Энергияңны өстеп, моннан позитив уңайлы эмоцияләр белән кайтып китәсең. Кайдадыр бәлеш белән каршылаулар шул мәсәлән истә кала әйбит. Артист халкы өчен бидне күбәйер кирәкме? Шәй һәм бәлеш белән исәр булды инде син күңелләрен булып кайтып китәсең. Бу инде ярым шаяру белән әйтелгән әйбер. Әйтә алмыйм, менә монсы әйбәт булды, монсы начар булды дип. Һәр җирдә дә тамашачы Аллага шөкер берсе дә торып чыгып китмәде. Ничек кереп утырлар концерт алдыннан, хәтта менә елап утыручылар да күренә иде кайбер җырларда. Ул инде бигрәк тә теге тамашачының синең иҗатыңа кереп китүе турында сөйли. Ә бу бик зур әйбер. Әгәр дә син инде үзеңә җәлеп итә аласың икән, җәлеп итә икән синең иҗатың, җырларың тамашачына. Бу бик зур плюс, бу бишле. Миңа мәсәлән иң зур бәя шул.
Зөлфәт Зиннуров башкарган Үләнмим җыры яшьләр арасында шактый таралды. Ә менә Зөлфәт үзе «Үләнмим» дип җырлап йөреп, октябрь аенда башлы күзле булган. Хатыны Гүлназ, шаллы кызы. Шулай итеп, Зөлфәт камыт кигән.
Киергә булдым, вакыт бит инде, хәр 28 тула менә. Хәр нәрсәнең үз вакыты диләр бит инде. Саңа калсаң, аннан соң инде күпме кеше әйтте, инде барлык туганнар да кайчан үйләнәсең, кайчан үйләнәсең дип. Ул теге сорау иң популяр сорау әйләнгән инде. Анда 23 яшьне узганнан соң, сәлам ничек хәлләр дип түгел, теге күргән бер кеше, сәлам кайчан үйләнәсең, үйләндеңме дип сорый башлый да. Менә аңа гына үйләндем дип әйтә алмыйм инде, алай дип әйтмим. менә шулай туры килгән, Худай шулай язган дип әйтәм инде. Кисәк кенә, шалт кына шундый матур гына әйтеп тойлап куйдык без аны.
Зөлфәт Зиннуров репертуарында саташкан мәхәббәт җыры да яңгырый. Монда мөселман егетенең крашын кызына өйләнүе, моенда тәре йөртүләр хакында кызның ислам диненә күчүе бәян ителә. Бу җырга үпкә белдерүчеләр юкмы икән? Менә Зөлфәтнең җавабы.
Ул саташкан мәхәббәт үпкәләүчеләр юк түгелдер, бардыр инде ул. Бигрәк тә теге крешеннәр арасында бардыр, әмма ләкин берсенең дә килеп әйткәне юк. Мәсәлән, бу җыр ничә булай ошамады. Бу ул бит булган хәл. Мөселман егете менә крешен кызы белән алар бик озак йөриләр, бер-берсен яраталар, әтиәниләр, барлык туганнары каршы була. Әмма ләкин шуңа да карамастан алар өйләнүшәләр һәм кыз мөселман диненә күчә. Менә ул алар Аллаға шүкір, бик матур гына яшәп яталар. Ул гаилә яши Казанда, ул гаилә бар. Бу шын булган хәл.
Икебез дә бер милләттән, татарча сөйләшәбез. Диннәре без генә серле, бармы киләчәгебез. Гынахмы Ахлаштап, эй Худаим, әйтәле, сөйгәнемнең муенында ялтырый алтын тәре. Гынахмы без ник ахлаштап, эй Худаим, әйтәле, сөйгәнемнең муенында ялтырый алтын
дәре. Зөлфәтнең интернет сайтында йорт салып ятуы, салават дәрәҗәсенә омтылуы әйтелә. Бу очракта нинди дәрәҗә күз алдында тотыла?
Дәрәҗә ул концертларны беренчә көн оештырып, шыгрым халык белән уздыруы. Чөнки Яшрым Батырның түгел инде концертлар уздыруы бик авыр әйбер, халык җыю бик авыр. Бигрәк тә зур шәһәрләрдә, районнарда әле эш булай теге бераз гына җиңелрәк, ләкин анда да теге концертлар бик күп булу сәбәпле халык ара һәм сайланып йөри башлый. Ул дөрес булырга тиеш, сайлау конкуренция дигән әйбер булырга тиеш, ләкин салават ул вне конкуренции миңа калса. Русчалап атып әйтсәк, менә ул ничә көн концерт куя, Чаллыда да, Казанда да, башка шәһәрләрдә дә, һәр көнендә дә халык бик яратып йөри.
Зөлфәт сәхнәдән халыкны рухи чисталыкка, әхлаки яңарышка үнди. Монысы аермашак күренә. Бу нилектән? Җәмгыят өчен борчылуданмы? Башка сәбәпләре дә бармы?
Әлбәттә борчылам. Мин үземне милләтче дип саныйм. Шовинист түгел. Ләкин һәр нәрсәнең үз тәртибе бар. Һәр нәрсәне шамалап, матурын әйтеп тәкъдим итә белергә дә кирәк. Бар безнең милләтчеләребез, алар шар ярып кычкырып кына йөрүчеләр бар. Андыйлар да үзләрен милләтче дип атап йөрүчеләр бар. Аларны куштырнак өчен алыйк инде без, әйбит. Бар шундыйлар, менә кычкырып йөреп, халык өчен әллә ни майтармаган кешеләр бар. Җыр белән кешене шуннан да тәрбияләргә мөмкин. Чөнки җыр ул истә кала, җыр ул күңел түренә үтеп керә, көй белән бергә. Эмоция караш белән бергә җырны радиодан тыңлау бер әйбер, ә сәхнәдә җырчы җырлаганны карап тыңлау икенче әйбер. Чөнки җырчы ул үзенең эмоцияләре аркылы да җырның 50%-ын бирергә мөмкин. 50 генә түгел, күбрәк тә әле хәтта, әйбит. Шуңа күрә менә тиге борчыласыңмы дию, ул дөрес, шуннан да борчылам. Ул миңа инде тиге әтидән килгәндер. Ул бит гомере буе менә укытучы булып эшләде бит, инде укытучы иде. Һәрбер балага тәрбия бирергә тырышты. Шуңа күрә миндә дә калгандыр, мин укытучы түгел, әмма ләкин мин сәхнәдән укытучы буларак чыгыш ясыйм инде. Шулай килеп чыга, кайбер җырларда бар шундый тәрбиягә һәм яхшылыкка өндәү дигән әйбер. Ул буларга тиеш. Һәр җырчыда да ул теге сагышларым, камышларым, мәхәббәт, мин үлдем, яраттым сине, синнән башка яшәй алмыйм дигән җырлар дөресен әйткәндә туйдырды хәзер халыкны. Минем Аллаһка шөкер репертуарда андый җырлар юк, һәм булмас дип ташланам.
Концерт барышында халкым минем җыры зур алкышлар астында башкарылды. Ак барыс чемпион җырын кабат сораучылар да булды. Тамашачы тукта конвой җыры яңгыравын да көткән иде. Ләкин конвой җыры ишетелмәде. Зөлфәт үзе бу күренешне җыр инде искерде дип кенә аңлатты.
Укланып беткән илдә син әллә бер бетмисең? Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Син әллә бер хошмасың, кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе аналитик тапшыруларында соңгы вакытта татар милләте һәм Татарстан язмышы турында милли хәрәкәтнең төрле төркем вәкилләре чыгыш ясый. Татар халкы Русиядә авторитар хакимият вертикале төзелгәндә һәм милли республикалар өлкәләр урынына агломерацияләр төзү омтылышы барганда ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Римзил Вәли Казан студиясенә бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаевны чакырды.
Азатлык радиосының Казан бюросына аналитик әңгәмәләргә милли хәрәкәтнең дәүләт, хуҗалык, фән вәкилләренең төрле катламлары килә. Төрле карашлы кешеләр үзләренең ниятләрен, теләкләрен әйтәләр, нәрсәгә каршы, нәрсәне яклый һәм киләчәккә нинди юл белән барырга кирәклеге турында фикерләрен ап-ачык итеп әйтәләр. Әлбәттә, иң беренче чиратта милләт турында, татар халкының киләчәге, үсеш юллары, аның юлында булган киртәләр, чыгыш-чыгырлар турында фикерләрен әйтәләр. Бу юлы аналитик әңгәмәгә Азатлык радиосында бик еш чыгыш ясый торган Фәрит Уразаевны чакырдык. Ул бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеген закыйлар буе җитәкли, федераль автономияны оештыруда катнашкан татар иҗтимагый үзәге һәм башка милли оешмаларның эшендә инде менә җәмгысе 20 еллап катнашып килә һәм бу көннәрдә ул үзенең тормышының шушы елларына кайбер йомгаклар да ясый. Менә шушы вакытта Фәрит Уразаев белән сөйләшкәндә без төп игътибар, төп экспертче буларак аңа мөрәҗәгать иттек. Фәрит әфәнде, сез беләсез, күптән түгел бездә Зәки Зәйнуллин, Сергеев, Рәис Сөләйманов, Яна Амелиналар татар милләте, милли хәрәкәте һәм дәүләт Татарстан турында үзләренең шактый кызык-кызык фикерләрен әйттеләр, бәхәсләшеп тә киттеләр. Ә менә татар иҗтимагый үзәгенең, татар конгрессының беренче көннәреннән бирле катнашкан һәм хәрәкәтнең эчендә булган кеше буларак, сез ни уйлыйсыз икән менә бүген? Бер яктан агломерация, республикалар, өлкәләр урынына ниндидер агропром яки анда ниндидер бер шундый мегаполислар кыру турында хыялланалар һәм тәкъдим кертәләр. Шәхтән телләр, мәдәниятләр глобализация һәм хакимият табаны астында калып бара. Шул вакытта бу милләтне кем җитәкли, ничек җитәкли, кая алып барырга дигән сорау туа. Һәрхәлдә башка түгәрәк телләрдә бу сораулар куелса да, еш кына конструктив җаваплар сирәк яңгырый. Рәхим итеп, сөйләшик шуш турда. Инде шушы көннәрдә, шушы атналарда милләт турында уйлаганда, сез менә уңай төсмерләрдәме, әллә нинди дә булса шундый ачынып, кәйфегезне бузып уйлыйсызмы милләт турында? Рәхим итегез.
Ходайның рәхмәте. 20 ел гомер узып киткән, гомернең иң матур чаклары милләт язмышы аның хәрәкәте белән бәйле. Һәм әйтергә кирәк, милли хәрәкәттә хезмәт итү мин аны үзенә бер төрле дуга һәм савап дип саныйм. 20 ел инде бу эшкә куанып шатланып киләм, һәм эшемнән куанып шатланып кайтып китәм. Сез үзегезнең сорауда ким җитәкле дигән төшенчәне кулландыгыз. Менә мин Фәрит Уразаев, мине беркем дә җитәкләми. Минем намусым, ата-бабаларның рухы, халкыбызның тирән тарихы, мәдәнияте тәсире астында мин бу хәрәкәттә. Чөнки иң беренче ни өчен мин бу хәрәкәттә, мин үземнең балаларымның киләчәге турында уйлыйм һәм мин бу хәрәкәткә килдем. Бүгенге көндә татар хәрәкәте бөтен дөнья татар конгресс дәрәҗәсенә өшүп җиткән икән, Худайның рәхмәте. Татар интеллигенциясының, татар зыялыларының энергетикасы, кудрәте, акылы, зиһене, намусы моны оештырырга мөмкинлек бирә. 90-нчы еллар белән чагыштырып бүгенге көннәргә кайтсак, татар хәрәкәте зур трансформация узды. Беренче чорларда без күбрәк сиясәт кырлар билгеләү белән шөгыльләнсәк, үзебезнең кемлегебезне, телебезне, динебезне күтәргә тырышсак, үзебезне үзебез инандырырга тырышсак, бүгенге көндә инде без татар буларак бөтен дөнья халыклары алдында үзебезне үзебез мәдәни яктан, мәгърифәт ягыннан, дини яктан күрсәтә башладык. Бу безнең сифат эшебез. Бер ягы. Икенче ягы оешма буларак, структурага килсәк, без бөтен Россия күләм дәрәҗәдә татар оешмаларын булдыра алдык. Алай гына да түгел, татар оешмаларында яңа буын тудыра алдык. Бүгенге көндә татар хәрәкәтендә минем сыман 40-50 яшьтәге ир-затлар хәрәкәткә килде. Алай гына да түгел, алар хәлле икътисад һәм мәдәният өлкәсендә милләтенә битараф булмаган татар эшмәкәрләре тартыла алды. Дин әһелләре тартыла алды. Зур галим белгечләр тартыла алды. Бу булай гына түгел, соңгы елларында һәм чит илләрдәге татарлар да тартыла алды. Тагы бер әйберне мин бүген ачык әйтеп әйтә алам, бу хәрәкәтнең ичендә, тышында һәм читтән һәм эчтән карап, күзәтеп һәм хәрәкәт итүче кеше буларак, татар хәрәкәте Россия күләм киңлегендә, дөнья күләм дәрәҗәсе киңлегендә үзенең хәрәкәтен оештыра алды. Беренчесе, менә харап әйтәм, мин Сабантуй, Сабантуй дип татар сөйләнә ләген, борылып китмәкч була. Юк, бу Сабантуй структуралары аркылы без чын мәгънәсендә Россия күләм хәрәкәтебезне оештыра алдык. Һәм аның ичендә мәдәни үзенчәлекләренә түгел, экономик үзенчәлекләренә сала башладык. Татар базары 3-нче ел уздырылып килә, бу начар әйбер түгел. Сабантуй кысаларында татар хәрәкәткә килә. Татар диге таләби түгенә түгел, көндәлек тормышны үзе оешып, үзе алга алып бару өчен тырыша. Шулык Рәсәй күләм дәрәҗәдә татар фольклор фестивале түгәрәк уенны хәрәкәткә дип җибәрдек. Болар барысы да регионнан регионга, төбәктән төбәккә күчеп йөрү сәбәпле татарның административ ресурс каршында да һәм үз оешу дәрәҗәсендә дә һәм ана икътисади финансы яктан тәэмин итү дәрәҗәсендә дә шушы татар егетләре, татар эшмәкәрләре үз җилкәләрен алып киләләр. Бүген татарның 3-нче хәрәкәте дини хәрәкәте укмашып китте. 20 ел дәврендә Болгарга җыелып, ата-бабаларыбыз ислам кабул иткән җирдә дуа кылу, гаиләләр белән 20 мең кеше үз оешып килү Россиянең бөтен төбәкләреннән, соңгы илләреннән һәм бүген аның Болгар җирлегендә Возрождение фондының төзелеп, шушы юнәлештә хәрәкәт итә башлаудагын күрсәтә, татар үзенең киләчәгенә яңа кырбарлыкка китерә, дини кырбарлыкка китерә. Шуңа күрә бу яктан килгәндә безнең хәрәкәтебезнең бик уңай, бик югары дәрәҗәдә эшләнгән эшләре бар һәм моңа дөрес анализ бирә белергә кирәк. Әйе, хәрәкәттәдәген сифат дәрәҗәсенә күчүнең мәртәбәсен арттыра барырга кирәк. Бу яктан килгәндә мин уйлыйм, 90-нчы елдан 20-нче елларга булган хәрәкәт һәм аның ысуллары күмәндә күләмдә безнең милләтебезгә шифа китерде, ә киләчәктә татарның хәрәкәте гомумән башкача оешырга тиеш. Аның нигезендә икътисади татарның милек философиясе ятырга тиеш. Татар бүген хәлле икән, татар үзе оеша белә икән, татар үзе хәрәкәт итә белә икән, бу татарның, бу милләтнең киләчәге бар. Һәм аның менә бер аерым мисалы булып, быел уздырылган татар авыллары, зур татар авыллары Гали авылында узган Сабантуй тора. Моның аркылы без яңадан Сабантуй уздырмыйбыз. 21-нче гасырда татар авылының яңа образын күрсәтәбез. Ничек итеп җирдә татар яшәргә тиеш? Ничек итеп яшәй ала? Киләсе елда ул Шыгырдан авылында булырга. Аннасында булырга тиеш ул Пензаның Әләзән авылында. Без татарның яңа авыл образын тудырырга тиешбез 21-нче гасырда. Ничек итеп безнең милләт җирдә уңышлы итеп, файдалы итеп, зур чын мәгънәсендә мәдәниятле итеп, дини итеп яши үзе оеша белә. Бу яктан килгәндә кызганыч Россиядә халыкның 25% гына җирдә калды. Уның 5 елдан соң 60-70-80 яшьлек өлкәннәр китеп барса, авылларның 70-80% шундый өлкәннәрдән тора. Халык җирдән китәчәк. Ә мин aklım bilen anlayayım, jirsiz millet bulmayı. Şuna göre Tatar'ın jir filosofisi bugün torga tiyir. Jir hujası. Anın bir metr jiri bar iken ol huja. Nindigin abay bolup anın jirleri yok iken ol bugün künde havada asılın turuşu kavumga eylenecek. Şuna göre bu yaktan bir ilişi. İkinci ilişi nindi strukturalar dediğiniz, devletçiliği dediğiniz. 90'lı yıllarda Sovyetler Sayızı mekanizmin demontaj yasağında sütkende tuzan çıkarmışığına. Akıllı başlar böyleler idi. Bu prostranstoda bir nede milli devlet bulurga tiyiştugil. Hem bu problemler Moskva'da hal kılınmadı, hem bir koşanda hal kılınmayacak. Şuna göre milli respublikalar problemse kelgende Tatarga bir 5 yıldan milli medeni avtonomiyalar yerligende özü yaşoy, ili dini özü yaşoy problemlardagın 1910 yıldasma yoñadan köterilgen.
Aniga respublikalar 5 yıldan biter dip ölesizmi?
Men yine oylasam ol bik gadi hem jeñil bolar idi. Bu prostranstvodagı Sovyetler Soyuzu degen mekanizmni geopolitik siyasi taqlimatlarga javob bermek sebeple vaqtında ona demontaj yasadılar. Bugün kunda yeña mekanizmlar tuwaşaq. Hemanın nizinde Sovyetler Sovyetler Sovyetler milli prinsip tatitel avtonomiya prinsipinde uyuşkan problemler derecesinde tügül global şartlarda iktisadi problemin halkırlık megapolisler derecesinde uyuşu formasyası koyulgan anın analitikler küzetu boyunca galimler küzetu boyunca bir gadi oğnatırga bula bu jir şartın altından bir ölüşünde 140 milyonga yakın kişi yaşay şunun 50 milyonga yakını pensiyonerler Ural'ın tavuyağının tiyağında 11-12 milyon kişi kaldı. Yani bu boşluk irte mi sonma? Tabiqa zekunları boyunca kim bulsa da tutarga deyir.
Bu Kıtaylar dilerinde tutarız.
Kıtaylar mı anda başkalar bulama, ansı başka problemi. Ama lakin o tabiqa zekunları boyunca tulaşaq. Şul vaqtta bugün kinde Resey zekun kanuni negizlerine kus salsaq, Resey kanuni yaktan bugün bik zayıf hem korkunç halette asılınıp dura. Devleti sistemi olarak. Çünkü nindedir milletler kuplep bu teritoriyaya kirip oturup kuşup emigrasiya bara. Gelecekte ekoloji hem migrasiya dünya halklarının sürüşünde devletçiliklerinde tüp rolünü alacak. Şuna göre bu yaktan kelgende nindedir halklar barlıkka gelip bugün zakon nigizinde Rusya'da milli medeni muhtariyatı diyala. Kup mıdır vattan sonra onlar bir 20-50 milyonga jitkez zakon nigizinde teritoriyel avtonomi diyala. Kup mıdır vattan sonra zakon nigizinde dünya kulem talimatlar nigizinde ondan ayrılıp taşıqalı. Yani bunda şen mağınasında Rusya'nın bir bütünlüğüne zor yürek yaktan korkunç salıngan. Şuna göre akıllı başlar bu korkunç bulmasın için hem dünya kulem kanun negizlerge tengel getirip milli medeni muhtariyetler derecesinde Avrupa'da zamanına bu kanuni negizlerini kaldırığa tüleyler. Şunun bilen yürek yaktan bu yer şarının altından birleşim bütünlüğün saklıp talimatın üstüne tüleyler.
Siz Azadlık Radyosu dokunlarında milletnin kileşege, milli hareketinin uğrını turunda analitik engeme tanıysız. Onda bütün Dünya Tatar Kongresi'nin bülük müdiri, Başkarma Komitet Ağzası Ferit Urazayev katnaşa, engemene Rimzil Veli alıp bara. Ferit Efendi, mine engemenin birinci ilişinde siz belki şuşa yübili yılla günleriniz geçirgen gemi ütken şırlarga, ütken yıllarga optimistik, şundi zor kazançlarga eriştik deyip ettiniz. Hem bu şundan da dürüst münağınlarga gerek. Tatarstan, Tatar halkı, Tatar yaşayan tübaklarının hakimiyeti bilen birlikte, devlet bilen de birlikte, devlet oksasına da, halkının, vakillerinin entuziyazmı bilen de zorunlu özgürlükler buldu. Hem proseslerin gelir bora. Lakin, müne siz etken yanarış fondunu yüzdüğün Mintimir Şeymiyev turunda koyu vakitte ul bitirdi. Hatta bir millettaşımız şokal edip de eşkındırdı. İkinci yaktan Karaganda Soban tüyların Medeniyet Ministerliğinin strukturaları hem onun aşağı çıkan okşa, devlet okşasına işkına utkarıyla bitindi. Kupçilikte hem başlap cibergende de devletinin münasebeti zor buldu. Mağarif sistemasında devlet mektepleri bizde Yaşlar Ministerliği, Yaşlar Bilendeşli, Millet İşinde İşli, Fenler Akademisi, Neşriyetler, Gazete Jurnallarda Milletke Ölüş Kırta, Milletine Üstürge Atırışa, Şunday Proces Bara, Şul Vakıtta Kimsin Jitekli, Kimsin Kıblanı Bilgili, Mine Devletnike Diysen, Devlet Ministerliğinin Төп мақсаты милләт түгел, ул күп милләтле Татарстан министрлыгы. Һәм аның президенты да, хөкүмәте дә күп милләтле Татарстанның президенты һәм хөкүмәте. Ә менә милләтнең кыбласы нинди дигәндә, гөл бәхәсчыга бит. Менә азатлыкка килгәч бигрәк тә битереп ташлыйлар бер-берсен, яки бер оешма икенчесен, яки дәүләтне себереп түгәләр тулысынча. Һәм кайда яшәгән үндә булса читтәге татар үзен ятим итеп хис итә башлый. Менә шул Сез билгеләгән максатлар планнарга таба барганда һәм бүген барган процессларда кемсең менә бүген фәлән төбәктә татар ничек бара? Мәсәлән, федераль мәндә авыл сабантуе Россиянең. Ну бер авылга җылып бик матур сабантуе үткәрелде. Анда президент барды Татарстаннан. Ә ничә авыл бар татарныкы Россиядә? Һәм БДБ илләрендә. Бу авылларда безнең бу үрнәк форумнарына, үрнәк сабантуйларына Күрделәр микән ул образны, ул моделны? Һәм хабатларга тырышалар микән?
Сез икътисади проблемаларга кагылдыгыз. Россия җирлегендә бүген көндәге икътисади халат бу илнең киләчәген тәэмин итәрлек дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә бу алтын бер өлешендә җир шарының икътисадын югары халыкара дәрәҗәгә күтәрмәсәләр, башка халыкларның, башка милләтләрнең икътисады агып киләчәк. Аның белән мәдәният киләчәк, аның белән цивилизация киләчәк. Ә аның белән мәдәни кырлар һәм сиясәт кырлар билгеләнәчәк. Бу бөтенесе дә методология халыкларның, милләтләрнең үз ишеп механизм самоидентификации монда бер нинди дә яңалык юк. 100 ел элек шулай булган, хәзер шулай бара, 100 елдан соң да шулай барачак. Нәкъ табигый Худай Таала кушкан канунлар буенча. Ә инде кем гаепле дигәндә, менә мин сезгә бер нәрсәне әйтәм. Фәрит Уразаевны сүккәнгә милләтнең язмышы ише алга китсә гел үземнегенә сүгеп торырга кушыр идем. Шуңа күрә акылым белән аңлыйм, кемнәре сүккән ише генә милләтнең хәле алга китмәячәк. Сүгү ул инде хәлсезлек билгесе. Бу юнәлештә килгәндә без 90-нчы елларда үзебезнең суверенлыгыбызны дагын игълан иттең дәүләт итәрҗәдә. Халыклар сайлаган депутатларыбыз әйтте, үзебезнең конституциябызны кабул иттек, үзебезнең президентыбызны сайладык, Россия һәм Татарстан арасында килешүләргә куллар куйдык. Ягъни Татарстан хакимияте бу юнәлештә юридик яктан канун нигезендә киләчәкне оештыру формуласын төсеп карады һәм карый. Әмма ләкин безнең Бер үзенчәлегебез бар. Без татар проблемасын Татарстан кысаларында гына хәл кылмакчы булабыз. Ә татар ул җир шарының алтын бер өлешендә яши. Сибелгән диләр, юк сибелмәгән. Бүлгәләнгән диләр, бүлгәләнгән. Төп максатыбыз шушы бүлгәләнгән җирләрне яңадан бәйләү. Икенче яктан татарның мәдәниятендә бик үзенчәлекле күркәм күренеш салынган. Казан татары, Себер татары, Астрахан татары, Кырым татары, Ногай татары. Татар кайда гына яшәсә дә, үзенең исеме кыена яшәү җирлеген беркетеп алган. Минем җирем, минем ватаным. Булар барсы да бер татарлар. Әмма ләкин менә бу җир минеке, бу җир минеке, бу җир минеке. Безнең мәдәниятебездә иң асыл күренешебез шушында. Җирнең хуҗасы булу. Ә инде хәзерге көнгә кайтсак, татар милләте соңгы 10 елда тагы да ныграк дини тәгълиматка күчергә мәҗбүр булачак. 17-нче елда сез игътибар итсәгез 1900-нче елга кадәр татар үзенең яшәеш кырын дини тәгълимат аркылы оештырган. Бүген дә бу әйберләргә без күбрәк кайтабыз. Кемдер аны интуитив төстә чамалый, кемдер әзрәк анализ ясап бу әйберләргә кайта. Әмма ләкин сез бер сорау бирдегез. Кем яклар Татарстанның киләчәген? Милли республика буларак. Мен яшереп әйтмәсәм, кемдә милек шул яклаячак.
Милек шул милкен генә яклый бит ул. Аңа не кирәк дәүләт?
Менә шуңа күрә, бүген көндә милекне яклау Милекне әле кулга төшерү бер проблема, ә милекне саклау һәм яклау һәм үстерү ансы тагы да катлаулырак проблема. Бүгенге көндә, кем кулында милек, иң беренче ратта шулар үзе ишачак, үзләре сакланырга тырышачак, яки яраклашачак. Икесенең берсе.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләтнең киләчәге, милли хәрәкәтнең урыны турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фәрит Уразаев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Бер кыршылыклы хәл бар. Чит төбәкләрдәге татарларның милли үзәген кичереп, аларны кысалар да, алар мәшһәр дә сөйләшәм ки, ләкин алар мин татарды башгырып киләләр Татарстанга күрәселәре килә саф татарча тормышны, ә еш кына Татарстанның үзендә, хәтта татарлар яшәгән, күпләп яшәгән төбәктә, ки районда милли үзәң көчсезрәк һәм битарафлык көчлерәк була. Моның сәбәбе нидән? Менә без әле зур футболда, хоккейда, милли төзелештә, театрда, матбугатта зур казанышларга ирештек. Ә милли аң кими һәм яшьләребез үз теләкләре белән телләрен, милләтләрен онытырга әзер.
Ак Барс чемпион булганда, Кырымда милли университет та булса, ансы тагы да яхшы булыр иде. Рубин чемпион булганда, шыгырдап торган бик элитный татар гимназиялары, татар телен, рус телен, инглиз телен укыта торган булса, ансы тагы да күркәм булыр иде. Шуңа күрә берсен эшләп, икенчесен ташлап кына алга китеп булмас. Күпме генә милкебез булса да, нинди генә милкләргә хуҗа булсак та, киләчәктә бер-берне ашыгынарга кирәк. Татар милләтен татар мәдәнияте саклап калачак. Күпме бүгенге көндә татар элитасы шушы мәдәниятка өлеш чыгара белә. Шуннан чыгып милләтебезнең киләчәге билгеләнәчәк. Ни кадәр күбрәк өлеш чыгаручылар, милләт шуның кадәр көчлерәк. Ни кадәр өлеш чыгаручылар азая, милләт шуның кадәр сыйгая.
Эш милли университет яки гимназиялар җитмәүдә дип әйтеп булмый, ризалашып булмый. Моның белән
сыйфатта укытуның сыйфатына кирип карагыз. Мен үзем бу татар гимназияларын беренчеләрдән булып уйыштырып йөргән кеше һәм үземнең балаларым шунда әйтеп биргән татар кешесенең берсе. Сорау куям. Телләр турында законны кабул иттек. Шушы телләр турында канун нигезендә гимназиялар ачтык татар гимназия. Телләрне үстерү буенча татар гаиләсенә финанс чыганакларын чыгарга кирәк иде. Ә без күпме китаплар да бастырдык, анса кирәк башка әйберләрдә эшләп карадык, урамнарда да язып карадык.
Ничек ул татар гаиләсенә?
Бүген көндә
татар гаиләсе булганга
татар милләте, татар милләтен төп саклап калучы татар гаиләсе. Татар гаиләсендә, татар гаиләсендә татар милләте формалаша. Татар гимназиясендә күпмедер күләмдә ул дәвам ителә. Күпмедер күләмдә безнең мәчетләребездә бу элемент саклана. Кайда татар менталитеты яши, шул нукталарга тигез дәрәҗәдә финанс чыганакларын кертеп, шушы юнәлешләрне үстерү проблемасы бүгенгә кадәр күтәрелә алмау сәбәпле, безнең татар теле дәүләт теле булса да, чын мәгънәсендә ул кулланышка керә алмый.
Ни өчен? Әйе, чиновникларны тәнкыйтлибез, әйтик. Ләкин менә татар гаиләсе, татар кеше булганысын өчен нинди дә булса, теге өстәмә пособие булмас, ләкин татар газет журналлары чыга. Аларның 60-70% бюджеттан. Татар концертлары, татар спектакльләренең билетлары бермә-бер өчсез, ләкин ул тамашачыларны, ул абонентларны табып булмый, һәм шул хәтта татар факультетендә, бушлай укырышында, Мәскәүдә, Казанда укырышында балалар табып булмый. Килеп чыга, дәүләт үзе рөхсәт итә, күпмедер мөмкинлек бирә, ә без шуны хабып йотып җибәрә алмыйбыз, яки теләмибез. Катастрофа, кризис булса, минемчә менә шушы тирәдә. Нинди милли университет, Казан университетын татар факультетендә укырга балалар табылмый. Татар мәктәпләренең классларын тутырырга балалар табылмый. Менә бит килеп чыга монда дәүләт яки халык дип түгел, халык үзе шул дәүләт, шул чиновниклар алар бүген кичә генә кичә генә үстергәннән килеп чыкканнар, мин беләм зур гына җитәкчеләрнең бик шәп укытканнарында ниндидер шушындый бер каршылык бар. Ягъни булган мөмкинлекләрне куллануучы милләтнең шундый хәлдә булмавы һәм аны өйрәтә алмавыбыз бераз борчый әлбәттә.
Кадайның рәхмәте 90-нчы елларда шушы мәктәпләрне, балалар бакчаларын ачуда үзебез актив катнашып бирү сәбәп. Үземнең балаларымны татар балалар бакчаларына әйтеп бирдем, татар гимназиясенә бирдем, университет татар группаларына бирдем. Шуңа күрә бу яктан миңа калса,
ә ни башкаларны бирдертә алмыйбыз?
Башкаларны бирдертә алмыйбыз. Югары куя алмыйбыз. Фатан укытуның.
Икенче гимназияны
ачырга. 40 гимназияны ачырга кирәк түгел, 5 гимназия ачырга. Аның әмәлекен сифаты бик югары булырга тиеш. Киләчәктә татар элитасын тәрбияләрлек. Менә 17-нче елга кадәр Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән бөтен татар интеллигенция элитасы чыккан. Шундый дәрәҗәдәге сифатлы уку йортлар булырга тиеш. Бүгенге көндә безнең татар төрек лицейлары ачылуын ачылды. Күпме генә балаларыбыз анда белем ала алды, әмәлекен алар ябылды. Ягъни бер-бергә чыгырга кирәк. 90-нчы еллардан элеккеге Советлар Союзы киңлегендә барган процессларга дөрес анализ куелмау сәбәпле һәм милли интеллигенцияның тиешле дәрәҗәдә бу хәрәкәтләргә әзер булмавы сәбәпле безнең фикер йөртүшебез Татарстан кысаларыннан еракка китә алмыйча, күбрәк Татарстан проблемалары белән кайнау дәрәҗәсендә узу сәбәпле һәм аның ачык мисаллары да бар. Менә без Россия Федерациясеннән милләтләр буенча министрлык юк дибез. Ә Татарстанның үзендә бармы милләт эшләре буенча министрлык? Бер-бер күренә. Безнең бу хәрәкәткә профессиональ дәрәҗәдә килмәүебезне, ягъни иҗтимагый дәрәҗәдә генә калдыруыбыз проблемасы, ул гомум милләт проблемасы, аерым кеше проблемасы түгел. Шуңа күрә киләчәктә милләт дигән тере организмны үстерегә һәм тәрәккыят итүен телибез икән, аңа без оешкан төстә гыйльми дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә килергә тиешбез. Бүгенге көндә милләт, татар милләтенең даже гыйльми концепциясе эшләнелмәгән. Нәрсә ул милләт?
Менә шуны сорарга чакырдым да инде ул. Нишләп ул шушы кыбланы без билгеләй алмыйбыз икән? Мин җаваплы Фәрит Уразаев, Кәрим Зирвәлиев дип санамыйм. Ләкин шушы мәсьәләнең элегәчә ачыкланмавы бер никадәр гаҗәпләндерә. Сезнең менә бу аргумент белән Татарстанда гына татарлык кайнап ята, башка төбәкләрдә дигәндә һәм үзендә министрлык кирәк дигәндә киресенчә түгелме? Бөтен дөнья татарларының шараларында 80 төбәктән, 70 төбәктән кешеләр килә, ә Татарстан татарлары рәсми анда бик чыгыш ясамый, бары тик конгресс вәкилләре, без генә анда катнашабыз.
Бүгенге көндә татар җәмгыятьчелеге үзенең хәрәкәтен профессиональ дәрәҗәгә куя алмау сәбәпле, иҗтимагый дәрәҗәдә генә хәрәкәт итмәкче була. Татарның тормышын татардан башка дөньяда беркем дә күтәрмәячәк. Татарның бүгенге көндә ике механизмы бар. Милләтне оештыру закон нигезендә ул милли мәдәни җирле автономия принцибы һәм милли мәдәни автономия принцибы. Мин уйлыйм, киләчәктә татар милләте бу әйберләргә яңа дәрәҗәдә әйләнеп кайтыр. 20 ел дәверендә узган юлга анализ ясап, киләчәк тормышын үз кулына үзе алыр дигән зур ышанычта калам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар халкының язмышы, татар милли хәрәкәтенең киләчәге, татар милли үзәген тәрбияләү турында бөтен сорауларга бер юлы җавап биреп булмый. Мөгаен бу турыда сөйләшү киләчәктә дә дәвам итәр, башка экспертлар да җавап бирер. Ә бүген бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фәрит Уразаев үзенең шушы 20 ел милли хәрәкәт эшләгәннән соң да катып калмаган, һаман да эзләнүдә булганын, узганнарны уйлап киләчәк турында фикер йөрткәнен күрдек. Студиягә килгәнегез өчен рәхмәт. Аналитик әңгәмә шу белән тәмамлана. Аны Римзил Вәли алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сездә Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәб сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшриктәрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
سيز قرآندك راغت يعني كوك كوك راو سورة سنن برنشدن ألب دورتنشيغا كتر آياتلارن تنلادغز Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алиф, Лам, Мим, Ра. Эшбу аятлар Алладан ингән Коръан Кәрим аятларыдыр. Вәраббыңнан сиңа индерелгән китап әлбәттә хак. Ләкин кешеләрнең күбрәге иман китермиләр. Үзегез дә күрәсез, бер нинди тирәксез күкләрне күтәрүче зат Алла соңра гарышкә касып кылды һәм кояш вә айны үзенә буйсындырды. Алар Алла билгеләгән вакыткача йөрерләр. Алла барча эш белән үзе җитәкчелек итәр вә һәр дәлилне Коръан белән бәян кылар. Шаят Ахирәттә Раббыгыз хозурына барып басачагыгызга ышанырсыз. Ул Алла җирне яратты вә анда зур-зур таулар һәм дәрьяларны бар итте һәм дә һәр җимештән ике төрлене яратты. Кич караңгылыгы белән көннең яктылыгын каплар, юк итәр. Күрсәтелгән бу нәрсәләрдә әлбәттә фикер ияләренә галәмәтләр, дәлилләр бар. Җир шары төрле кисәкләрдән тора. Мәсәлән, бер өлеше су, бер өлеше игеннек, бер өлеше тау урманлык вә бер өлеше комлык сазлык. Алла җир шарын шулай төзегән вә җир шарында җимеш бакчалары, игеннәр, икешәрләп вә ялгыз үскән хырма агачлары барчасы бер су белән сугарылалар. Әмма ашауда тәме белән берсен икенчесеннән артык кылырбыз. Акылларын эшләткән кешеләр өчен бу нәрсәләрне юктан бар итүдә Алланың берлегенә әлбәттә дәлилләр бар. Аңлатма. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең кыдрәтен исбатлаучы кайбер дәлилләр китерә. Бу дәлилләрне исә Йоракларда түгел, ә дөнья табигатында эзләргә куша. Әгәр дә адам балалары дөнья табигатенә гыйбрат һәм фән күзе белән карасалар, алар анда Алланың барлыгын, бердән берлеген һәм кыдрәтен күрсәтүче бик күп дәлилләрне күрәчәкләр. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз менә шул дәлилләрнең кайберләрен китерә һәм кешеләрне шушы дәлилләргә карап үзенең барлыгына, берлегенә һәм кыдрәтенә иман китерергә инди. Коръандагы рагат, ягъни күк күкрәп сурасының беренчедән алып дүртенчегә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Sizni shusha suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan diniy sahifani tingladingiz. Diniy temalarga sülüşlerge biz sizni her jumga hem yekşembe kunlari kutib qolamiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlikның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.